Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας συστήνουμε μια Ισραηλινή stand-up κωμικό που αποφάσισε να πάρει τη ζωή της αλλιώς όταν είδε τον Ζελένσκι να γίνεται πρόεδρος. Αλλά τον ξεπέρασε σε όλα τα σημεία. Σκεφτόμαστε πόσο βαρύ είναι να κουβαλάς στο οικογενειακό σου δέντρο έναν αρνητή στράτευσης, το τραύμα του ολοκαυτώματος και κάτι περσικά χαλιά. Παρακολουθήσαμε την Νόαμ Σούστερ να ανοίγει την παράσταση ενός άλλου αγαπημένου Παλαιστίνιου stand-up κωμικού στην Αθήνα και ύστερα θελήσαμε να ακούσουμε μερικές κουβέντες παραπάνω από την ίδια. Οι Archive τραγουδούν για έναν άνθρωπο που μετατράπηκε σε σατανά. Και σε αντίθεση με συγκροτήματα όπως οι Radiohead που έχουν μετατραπεί σε σφουγγαρίστρες κάθε εθνοκάθαρσης, αυτοί παραμένουν σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μιλώντας πριν από μερικούς μήνες στον Κώστα Μανιάτη του News 247, του εξηγούσαν ότι αν έγραφαν σήμερα το τραγούδι «Fuck You», θα το έκαναν είτε για τον Τραμπ ή για τον Νετανιάχου. Και δεν είναι οι μόνοι που μοιράζονται τέτοια συναισθήματα.
So, is it fair to start this show by saying «Fuck the Israeli government»?
Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Νόαμ Σούστερ αυτοπαρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό πριν από μερικές εβδομάδες, στο Arts Club, στην Αθήνα. Δηλαδή, με ένα μεγάλο αντεγα***σου στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Η Νόαμ Σούστερ είναι Ισραηλινή Εβραία και συνεπώς όσα λέει για την κυβέρνηση της χώρας της έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Για την ακρίβεια, είναι παιδί αλλά και εγγονή των κυνηγημένων του 20ου και του 21ου αιώνα. Ο πατέρας της είναι Ασκενάζι Εβραίος με καταγωγή από τη Ρουμανία και η μητέρα της Εβραία από το Ιράν.
So I have one set of grandparents who gave me the trauma of the Holocaust and one set of grandparents who gave me Persian carpets.
Εκτός λοιπόν από το τραύμα του ολοκαυτώματος και κάτι περσικά χαλιά που τη σκληροδότησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες της, η Νόαμ κουβαλά και έναν άλλο σταυρό του μαρτυρίου. Είχε, λέει, αριστερούς γονείς.
Leftist parents, they're crazy, they're so radical, they believe in the radical idea that Jews and Palestinians deserve the exact same human rights.
Η Νόαμ λοιπόν μεγάλωσε με γονείς τόσο εξτρεμιστές και ριζοσπάστες που πίστευαν στα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
You know, I was an activist since childhood. Demonstrations, everything that you can.
Ήμουν ακτιβίστρια από παιδί. Διαδηλώσεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπήρχε πάντα πολιτικός ακτιβισμός γύρω μου, ξεκινώντας από τον πατέρα μου. Ήταν αντιρρησίας συνείδησης και ήταν στις Ισραηλινές στρατιωτικές φυλακές κατά την πρώτη τυφάντα επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στον Ισραηλινό στρατό στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη στο Λίβανο. Υπήρχε πάντα ο πολιτικός ακτιβισμός γύρω μου.
Παρεπιπτόντως, στο άκουσμα ότι ο Εβραίος πατέρας της φυλακίστηκε ως αρνητής στράτευσης, το ελληνικό κοινό ξεσπά σε τόσο δυνατά χειροκροτήματα που, όπως λέει η ίδια, δεν έχει ξανακούσει σε παράστασή της.
My father, when I was a little girl, in the first intifada, he sat in Israeli prison for refusing to serve in the occupied Palestinian territories in Lebanon.
Όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλο αυτό το φορτίο από τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γονείς της θα δημιουργήσει ένα ελαφρώς διαφορετικό παιδάκι. Θα τα συζητήσουμε όμως ύστερα από αυτό. Cave Sex, τους οποίους, να πούμε την αμαρτία μας, δεν τους είχαμε ξανακούσει, είναι ένα συγκρότημα από την πόλη κράτος της Σιγκαπούρης. Και όπως λένε και οι ίδιοι, στο πολύ σύντομο βιογραφικό τους, γεννήθηκαν στις ρογμές μιας σύγχρονης τσιμεντούπολης και αποφάσισαν ότι μέσω της post-punk θέλουν να αμφισβητήσουν κάθε δομή που συνδέεται με τον καπιταλισμό. Και αν θέλετε τη γνώμη μας, θα πηγαίνουν μία χαρά. Εδώ, στο κομμάτι τους Desolation, τραγουδούν για την Ακμπα, την καταστροφή των Παλαιστινίων, την εθνοκάθαρση και την στέρηση της γης και της ελευθερίας τους. Εμείς πάλι στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε πάνω κάτω για τα ίδια πράγματα, συνομιλώντας όμως με μια Ισραηλινή Εβραία stand-up κωμικό που επισκέφθηκε για λίγο την Ελλάδα και αποθεώθηκε στο Arts Club, την Noam Shuster. Την είχαμε αφήσει να μεγαλώνει στο Ισραήλ με Εβραίους αριστερούς γονείς από τη Ρουμανία και το Ιράν και να τα πηγαίνει μία χαρά σαν παιδί. Ποτέ όμως μην υποτιμάτε και το ρόλο του σχολείου. Γιατί σε αντίθεση με όλα τα άλλα παιδιά Ισραηλινών, η Νόαμ μεγάλωσε σε ένα σχολικό περιβάλλον που δεν τους μάθαινε ότι ο Θεός υποσχέθηκε ένα μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εδάφη της Παλαιστίνης, του Ιράκ, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Λιβάνου και της Αιγύπτου.
I was born in Jerusalem and when I was about 7 years old my parents moved.
Γεννήθηκα στην Ιερουσαλήμ και όταν ήμουν περίπου 7 ετών, οι γονείς μου μετακόμισαν στο Νεβε Σάλομ, που σημαίνει η Όση της Ειρήνης. Είναι εξ ορισμού το μόνο μέρος όπου Παλαιστίνοι και Εβραίοι ζουν μαζί από επιλογή. Έτσι, μεγάλωσα από πολύ μικρή ηλικία με την Παλαιστινιακή αφήγηση. Μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μόνο μία αφήγηση. Όταν όλα τα παιδιά στη χώρα γιόρταζαν την ημέρα της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, εγώ και οι συμμαθητές μου τιμούσαμε την ημέρα της καταστροφής, την Ακμπα.
Σε αυτό το σημείο της ζωής της, η Noam Shuster πιστεύει ακόμη ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ακολουθώντας τα παραδοσιακά κανάλια, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή κάποια ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι θα γνωρίσει ανθρώπους όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Χίλαρη Κλίντον. Σύντομα όμως προσγειώνεται στη σκληρή πραγματικότητα.
When the years went by and I kind of made a career out of it and I was working for the UN at some point.
Όταν πέρασαν τα χρόνια έκανα αυτό το πάθος καριέρα. Κάποια στιγμή δούλεψε για τον ΟΗΕ σε μια αποστολή για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού στην Ισραηλινή κοινωνία. Όπως ξέρετε δεν τα πήγαμε και πολύ καλά. Όταν λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη αποσύρθηκαν από αυτή την αποστολή, αντιμετώπισα ένα είδος προσωπικής κρίσης. Κοιτούσα όλη αυτή τη λεγόμενη βιομηχανία της ειρήνης με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και έλεγα τι είναι αυτό που κάνουμε. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Εκείνη την περίοδο ήθελα να απελευθερωθώ από την αυτολογοκρισία. Μιλάω εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά. Μου αρέσει να παίζω και ακολούθησα θεατρικές σπουδές και διεθνές δίκαιο. Τότε έμαθα ότι στην Ουκρανία ένας Εβραίος κωμικός έγραψε μια κωμωδία στην οποία αποδιόταν τον πρόεδρο της χώρας. Και ύστερα έγινε πρόεδρος.
Oh fuck! Oh, I'm sorry. Oh wow!
Ο Εβραίος κωμικός που έγινε πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν φυσικά ο Ζελένσκι. Εδώ τον ακούμε στην τηλεοπτική σειρά με την οποία έγινε διάσημος, όταν η Άγγελα Μέρκελ του τηλεφωνεί να τον ενημερώσει ότι η χώρα του θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάνει όμως λάθος τον αριθμό, γιατί στην πραγματικότητα ήθελε να καλέσει τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου. Υποπτευόμαστε ότι η Νόαμ θα τα κατάφερνε πολύ καλύτερα από τον Ζελένσκι σαν πρόεδρος, γιατί έχει και τα τυπικά προσόντα, αλλά και τα πολιτικά στοιχεία που σε διακρίνουν από τον χυλό της αστικής δημοκρατίας. Η ίδια όμως είχε άλλες προτεραιότητες. Ήθελε να μετατρέψει την stand-up κωμωδία σε ένα πολιτικό όπλο. Το πρόβλημα ήταν ότι το αποφάσισε τη λάθος στιγμή, στη λάθος χώρα.
When I was fired from the UN, I didn't think of...
Όταν απολύθηκα από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν σκέφτηκα να βρω άλλη δουλειά σε μη κερδοσκοπική οργάνωση ή στον ΟΗΕ. Απλώς άρχισα να δίνω παραστάσεις. Και πέρα από το ότι το απολάμβανα πάρα πολύ, συνειδητοποίησα ότι κάποια αστεία έφταναν σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ως ακτιβίστρια ή στον ΟΗΕ, είναι πολύ σπάνιο να μπορείς να προσεγγίσεις εκατομμύρια ανθρώπους. Δυστυχώς και με την κωμωδία τώρα είναι πιο δύσκολο. Αν η ελευθερία του λόγου ήταν προβληματική στο Ισραήλ πριν από την 7η Οκτωβρίου, τώρα είναι ανύπαρκτη. Με είδες χθες πάνω στη σκηνή στην Αθήνα. Είναι πιο εύκολο για μένα να μιλήσω εδώ παρά στο σπίτι μου. Στο Ισραήλ είναι σχεδόν αδύνατο για μένα να πω αυτά που είπα στη σκηνή εδώ.
Οι ελπίδες της Νοάμ να γίνει stand-up κωμικός στο Ισραήλ είναι σήμερα πρακτικά ανύπαρκτες. Στην κουβέντα μας διηγείται ιστορίες για θεατές που σηκώνονται όρθιοι για να την κατεβάσουν από τη σκηνή, φωνάζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι ο πιο ηθικός στρατός του κόσμου. Για να καταλάβετε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση, στα μάτια της Νόαμ η Ελλάδα είναι μια όαση ελευθερίας του λόγου σε ό,τι αφορά τη stand-up κωμωδία. Και αυτό μου το είπε την ημέρα που έγινε γνωστό ότι ο Ανδρουλάκης θα κατέθεται μήνυση εναντίον του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Του Ζαραλίκου, ο οποίος δέχεται επισκέψεις από ένοπλους φουσκωτούς στην ώρα της παράστασης και άλλες επισκέψεις στο σπίτι του, όπου του εξηγούν ότι τώρα που έχει και παιδί, καλό είναι να σκέφτεται δύο φορές τι λέει. Αν εσείς πάλι αναρωτιέστε τι πραγματικά συνδέει και τι διαφοροποιεί το ελληνικό από το παλαιστινιακό stand-up στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να θυμάστε ότι σας έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το θέμα. Προβλήθηκε από την τηλεόραση του Άττικα και το βρίσκεται όπως και όλα τα άλλα ντοκιμαντέρ της σειράς «Ιστορίες από τον Gotham City» στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Και τα νέα επεισόδια μεταδίδονται κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο πάντως για το stand-up comedy είχαμε ζητήσει τη γνώμη του Δημήτρη Πιατά και του Χριστόφορου Ζαραλίκου πριν αρχίσει να τον κυνηγάει στο δικαστήριο Ανδρουλάκης. Μίλησαμε όμως και με Αμερικανούς stand-up κωμικούς για τα όρια της λογοκρισίας και τα όρια της ελευθερίας.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlaword.gr.
Όπου σήμερα συζητάμε για μαστροπούς που τυχαίνει να τα έχουν καλά με κυβερνήσεις και τις διοκτικές αρχές. Αναρωτιόμαστε εάν ο πρώτος νταβατζής της ιστορίας ήταν Έλληνας ή έστω Τρώας και απαντάμε ότι για αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να μηνύσουμε τον Σέξπιρ για συκοφαντική δυσφήμιση. Παρακολουθούμε την ιστορία ενός ανθρώπου που προσέφερε στους καλεσμένους του νεκρά άλογα και γυναίκες και ύστερα ένας εγγονός του έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ακούμε ιστορίες για έναν προαγωγό που φιλούσε τα αμερικανικά λιμάνια για λογαριασμό του Πενταγώνου αλλά τελικά έφυγε με τις κλωτσιές ύστερα από την παρέμβαση του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. What is this pimpin'? What? What is this pimpin' with me? What is with you? Bitch, hit the strip to do what you do. Pay attention to me, stay on the track. I'll be right back, when I be right back. What is pimpin' with me? What is with you? Bitch, hit the strip to do what you do. Pay attention to me, stay on the track. I'll be right back, when I be right back. Try to have a stable full of great gals. Clear bitches, professional, wonderful ladies of leisure, malicious. That I get undressed at the drop of a dime at my request and believe that. What? I ting, I tell her to do a the best. How you in violation? You in a red. Wait a minute, ho, you mean to tell me you trying to jump camp after big old player like me that butted your bread? You free to go? I ain't gonna tell you no more. I told you twice, twice. You'll be back cause you need to be in your life. That's how you gotta get at these broads, you gotta check them. Man, a hoe will walk all over if you let them. I give her a Chinese name. What? Wong Gong. Then I step out, and my ham sandwich, we will run. Break
your bitch, pimp shit, LRP. Long range pimping out overseas. Whites, blacks, Filipinos, Vietnamese, Atlantic City, Vegas, Reno, nigga, please, please.
Me, what is with you, bitch? Hit the strip, do what you do.
Pay attention to me and stay on the track. I'll be right back when I be right back. That's pimping.
All day, every day, 40 play, but he said that she said that. That's pimping. All day, every day, 40 play, he says that she said that. That's pimping. When she was a baby, she was lame. Till I turned her out, now she's pussy train. Pussy train, not potty train, but pussy train. Pimping you hard, you got some game. This one of them ones, I like this knock. Who did the beat? My nigga Rick Rock. He a fool, that shit on hit. You know what this remind me of? Some of that Dr. Dre shit. Wow. Imagine that shit on blast at the Oracle station after the club. Pumping some gas. Wait a minute, wait, hold on.
Ο κύριος που σας ιστορεί είναι ο E. Forte, κατά κόσμον Earl Tywon Stevens. Εδώ διηγείται ιστορίες για τις σχέσεις ενός προάγωγου με τις ιερόδουλες. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το τραγούδι είναι ότι ο E. Forte, εκτός από τη λέξη pimp που σημαίνει νταβατζής, αναφέρει και το συνώνυμο panderer. Και εδώ η ιστορία γίνεται πολύ ελληνική. Η λέξη προέρχεται από τον Πάνδαρο, έναν αριστοκράτη από την Τρία, ο οποίος σύμφωνα με τον Όμηρο ήταν δεινός τοξοβόλος. Για το πώς έφτασε όμως το όνομά του να συνδεθεί με τους μαστροπούς, δεν έχει καμία σχέση ο Όμηρος. Στο μεσαίωνα, διαδοχικοί συγγραφείς από τον Βοκάκιο μέχρι τον Τζέφρι Τσόσερ θα αρχίσουν να δίνουν αρνητικά χαρακτηριστικά στον Πάνδαρο. Και τη χαριστική βολή θα του δώσει ο Σέξπιρ στο έργο του «Τροήλος και Χρυσίδα». Ιστορίες για τις οποίες τραγουδούσε ο Κολ Πόρτερ το «Brass Up Your Shakespeare». Ξεσκόνησε τον Σέξπιρ σου.
The girls today in society go for classical poetry. So to win their hearts you must quote with these Aeschylus and Euripides. But the poet of them all, who will start them simply raven, is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and I'll think you're a heck of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what pony told Cleopatra. And if still to be shocked she pretends well, just remind her that all's well
that ends well.
Brush up your Shakespeare and they'll all bow down.
Στα σημερινά κορίτσια, λέει ο Κολ Πόρτερ, αρέσει η κλασική ποίηση και διαβάζουν συνεχώς Εσχύλο, Ευρυπίδη, αλλά και Όμηρο. Η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν είναι βέβαιο ότι εδράζεται στην πραγματικότητα. Πριν βιαστείτε όμως να υποστηρίξετε ότι με Ευρυπίδη δεν συνουσιάστηκε κανείς, ο Κολ Πόρτερ έχει και άλλα επιχειρήματα να παραθέσει. Εάν θες, λέει, να κερδίσεις τη γυναίκα ενός Βρετανού πρέσβη, πρέπει να γνωρίζεις αποσπάσματα από τον Τροήλο και τη Χρυσίδα. Σε ό,τι μας αφορά, το μόνο που θέλουμε να ξέρετε είναι ότι στο συγκεκριμένο έργο ο Σέξπιρ παρουσιάζει τον Πάνδαρο σχεδόν σαν μαστροπό, αφού προσφέρει την Χρυσίδα στον πρίγκιπα Τροήλο. Εάν λοιπόν σας πούν κάποτε ότι ο πρώτος νταβατζής στην ιστορία ήταν Έλληνας, θα απαντάτε ότι ο ομηρικός Πάνδαρος δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Και αν ζούσε μερικούς αιώνες αργότερα, θα είχε κάνει μήνυση στον Σέξπιρ για συκοφαντική δυσφήμιση. Παρόλα αυτά, η σεξπυρική εικόνα του Πάνδαρου ως ενός συχαμένου αλλά πολύ καλά δικτυωμένου προαγωγού, ο οποίος φέρνει γυναίκες στους ηγεμόνες, ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. γιατί σήμερα συζητάμε για εκείνους τους προαγωγούς οι οποίοι διαπλέκονται με ανθρώπους εξουσίας και φτάνουν να κινούν τα νήματα της πολιτικής σκηνής. Και ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο πατριάρχης της οικογένειας Τραμπ, ο Φρέντι Τραμπ. Εισαγωγή από τον Ράιον Χάρβεϊ με το «Old Man Trump». Το τραγούδι που ακούμε αποτελεί μια περίεργη σύμπραξη του Ryan Harvey με την Annie DiFranco και τον Tom Morello, τον Rage Against the Machine. Οι στίχοι μιλούν για ένα σύμπλεγμα πολυκατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε έναν ρατσιστή ιδιοκτήτη. Και αυτός επιλέγει τους νικάριδές του με βάση το χρώμα τους. Μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή. Οι πολυκατοικίες υπήρχαν και ένας από τους ενοικιαστές των διαμερισμάτων τους ήταν ο κομμουνιστής συνθέτης Woody Guthrie, ο οποίος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά δεν το μελοποίησε ποτέ. Όσο για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ήταν ο Fred Trump, πατέρας του μετέπειτα προέδρου Donald Trump.
Hi, I'm Tom Morello and I'm standing up against Old Man Trump. Because when it comes to race relations, he's like an old school segregationist.
Όπως μας εξηγεί εδώ ο Τόμ Μορέλο, αν και το τραγούδι γράφτηκε για τον πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, ταιριάζει σε όλα τα μέλη της δυναστείας, συνεπώς και στον παππού του. Και εμείς σήμερα θέλουμε να ασχοληθούμε με τον ταβατζή της οικογένειας, τον Φρέντερικ Τραμπ, τον παππού του Προέδρου. Και θα χρειαστούμε γι' αυτό τη βοήθεια του Τσάρλι Τσάπλιν. Στην ταινία του «Ο Χρυσοθύρας», ο Τσάπλιν εμπνέεται από τους ανθρώπους που εγκατέλειπαν τα πάντα και αναζητούσαν το δικό τους Ελντοράντο στο Κλοντάικ του Καναδά. Ο ίδιος ο Σαρλό εξηγούσε την κατάσταση ως εξής.
Στον μεγάλο πυρετό του χρυσού, η Αλάσκα ήταν η ελπίδα και το όνειρο δεκάδων ανθρώπων. Ήταν η αμήλικτη σερήνα του μακρινού βορρά που προσκαλούσε χιλιάδες στο παγωμένο της στήθος, που προσκαλούσε χιλιάδες σε ανεξερεύνητες περιοχές. Το πέρασμα του Τσίλκουτ αποτελούσε το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο προς τα κοιτάσματα χρυσού. Σε αυτό το πέρασμα, οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν ανίποτες κακουχίες και δυστυχία. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας στο κενό, άλλοι έχασαν το κουράγιο τους και γύρισαν πίσω. Οι γενναίοι όμως προχωρούσαν. Others lost courage and turned back, but the brave went on.
Ο Τσάρλ Τσάπλιν αναφέρεται στους περίπου 100.000 χρυσοθύρες που άρχισαν να κινούνται προς το παγωμένο Κλοντάικ από το 1896. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η σχεδόν ηρωική περιγραφή αυτών των ανθρώπων δεν ανταποκρίνεται αναγκαστικά στην πραγματικότητα. Σήμερα όμως μας ενδιαφέρει ο παππούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στο Κλοντάικ προσφέροντας στους χρυσοθύρες κρέας νεκρών αλόγων και λευκή σάρκα γυναικών. Ο Φρέντερικ Τραμπ ήταν γερμανικής καταγωγής και εγκατέλειψε τη χώρα του για να μην καταταγεί στον γερμανικό αυτοκρατορικό στρατό, το οποίο ίσως και να ήταν η μοναδική σωστή απόφαση στη ζωή του. Φτάνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ αρχίζει από πολύ νωρίς να εμπλέκεται με την σπέκουλα στην αγορά του real estate. Την πραγματική περιουσία του όμως θα την δημιουργήσει ως προαγωγός. Ακολουθεί τα ρεύματα των χρυσοθύρων και στείνει πρόχειρες ταβέρνες, στις οποίες μεταξύ άλλων σερβίρει το κρέας από τα ψόφια άλογα που πεθαίνουν στα χέρια των χρυσοθύρων από εξάντληση. Παράλληλα όμως, οι ταβέρνες του λειτουργούν και σαν οίκη ανοχής. Και αυτό το σχέδιο της ταβέρνας, παύλα οίκος ανοχής, θα τον κάνει πλούσιο στον πυρετό του χρυσού του Κλοντάικ. Ο γιος αυτού του μαστροπού θα γίνει ένας από τους βαρόνους της αμερικανικής αγοράς ακινήτων και ο εγγονός του θα γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάπου προς πάπου, νταβατζίδες. Και για να κλείσουμε με αυτή την οικογένεια, έχουμε άλλη μία ιστορία για δάφτους. Ή για την ακρίβεια, για ένα μεγάλο θαυμαστή τους, που πληρούσε και αυτός τις προϋποθέσεις του μαστροπού που εμπλέκεται στην πολιτική. If you're ever in Nevada, on Highway 50, and you feel the need to make a pit stop, take a left at Red Rock Road, deep in Carson City, and you'll come on my favorite G-spot, where you'll meet barely legal Mel, the perky little pretty, 19 years, 90 pounds, soaking wet, and misdemeanor Missy, long legs that lead to heaven, raven-haired hard ass. Air Force Amy, she served her country, now she'd really like to serve you, or spend Sunset Thomas, you know you want to. You can get anything you want, but we ain't Alice's restaurant. We're the Bunny Ranch. Don't leave sex to chance. Το τραγούδι Bunny Watch που ακούμε έχει γραφτεί για την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του HBO, η οποία κατέγραφε τη ζωή των εργατριών του σεξ σε μια αλυσίδα οίκων ανοχής στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλυσίδα ανήκε στον βαρόνο των οίκων ανοχής Dennis Hoff, ο οποίος έχτισε μια αυτοκρατορία και ύστερα αποφάσισε να ασχοληθεί και με την πολιτική. Η πρώτη του επιλογή ήταν το κόμμα των Libertarian, των ακραίων φιλελεύθερων της Αμερικής. Το 2016 όμως βλέπει το φως το αληθινό στο πρόσωπο του Donald Trump και αρχίζει να στηρίζει φανατικά την πολιτική του πορεία. Και αν το να εκλεγεί ο Τραμπ ξεπερνούσε τότε κάθε λογική, ο Ντένις Χοφ έκανε κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Το 2018 αποφάσισε να κατέβει στις τοπικές εκλογές διεκδικώντας μια θέση βουλευτή στη Νεβάδα. Και δεν τον πτώησε ούτε καν το γεγονός ότι πριν ανοίξουν οι κάλπες, πέθανε. Ο Ντένις Χοφ βρέθηκε νεκρός ύστερα από ένα πάρτι με ιερόδουλες που είχε οργανώσει για τα γενέθλιά του τον Οκτώβριο του 2018. Η Εκλογική Επιτροπή της Νεβάδας όμως δεν προλάβαινε να αφαιρέσει το όνομά του από τα ψηφοδέλτια και έτσι τον Νοέμβριο οι κάλπες άνοιξαν με ένα νεκρό υποψήφιο. Σε άλλες χώρες, το να έχεις πεθάνει θεωρείται πολιτικό ντισαβαντάζ και ενδεχομένως μπορεί να τερματίσει την πολιτική σου σταδιοδρομία. Στην Αμερική όμως, Ποιος θρησκόληπτος ρεπουμπλικάνος από την Νεβάδα δεν θέλει να ψηφίσει ένα νεκρό νταβατζή?
A unique pick in Nevada for the state assembly. Well, a dead pimp.
Έχουμε μια ξεχωριστή νίκη για το τοπικό κοινοβούλιο στην Νεβάδα. Ένας νεκρός σταβατζής. Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντένις Χοφ, που λειτουργεί νόμιμους οίκους ανοχής, κέρδισε μια θέση στο 36ο διαμέρισμα της πολιτείας με σχεδόν 70% των ψήφων. Στα εκλογικά τμήματα είχαν τοποθετηθεί πινακίδες που ανέφεραν ότι ο Χοφ είχε πεθάνει. Αυτό δεν σταμάτησε όμως την πλειοψηφία των ψηφοφόρων να τον εκλέξουν.
Πριν βιαστείτε βέβαια να κατηγορήσετε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους για την ψήφο τους, αναλογιστείτε πόσοι ψηφίζουν στην Ελλάδα νεκρούς πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι εκπροσωπούνται στα ψηφοδέλτια από τα παιδιά τους. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας! Και χαρά σας.